Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Prokomentarisat ćemo Međunarodni filmski festival Beldox, reč je o festivalu dokumentarnog filma. Zatim gostovanje opere iz Petrograda u Beogradu, posebno predstavu Faust, Gunovu operu u režiji Jurija Aleksandrova, koja je izvedena u petak u Madlenijanumu. Od književnosti ovoga puta ne knjiga, nego čita festival Mali jezici pišu veliku književnost, a za čitanje novi broj časopisa za pozorišnu umetnost Scena, koji je predstavljen u Novom Sadu. Preporučit ćemo izložbu Maje Gecić Nesvrstani suveniri u Muzeju primenjene umetnosti. Najviše reči o književnosti danas u emisiji U prvih pet, zato što je vaš i moj gost, akademik Miro Vuksanović, pisac, glavni urednik izdavačkog centra Matice Srpske. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, želim, pozdravljam vas i vaše slušalce.
Imamo veoma lep povod za razgovor, a to je 10 godina od početka objavljivanja antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. Objavljeno je 100 naslova u 102 toma. Ovo 10. kolo edicije predstavljeno je u četvrtak uveče u Kolarčevoj zadužbini i ono što je uradio izdavački centar Matice Srpske, u kojem nema niko stalno zaposlen, radi se po principu honorarne saradnje. Evo ja ću podsjetiti ko je u uređivačkom odboru ove edicije. Tu su uz vas Zlata Bojović, takođe akademik, zatim profesor emeritus Slavko Gordić, profesor univerziteta Tomislav Jovanović, Marija Kleut, Goran Maksimović, dr. Marko Nedić, profesor Milivoj Nenin i više od 60 priređivača dela naših pisaca od početaka pismenosti do kraja 20. veka. Svako kolo izlazi na proleće, sve knjige su objavljene na vreme. To je posao koji obično rade velike institucije i nažalost u našoj kulturi ovakvi projekti retko kada stižu na vreme, idu kontinuirano, obično se pojave neki problemi, oni bivaju prekinuti, odloženi, a evo vi uspevate da kucnemo u drvo da to sve bude kako treba. Da li ste ponosni i zašto?
Hvala vam na tom lepom uvodu i na činjenicama koje ste kazali. Ja mislim da bi bilo ko da je na mom mestu od ljudi koje ste pomenuli ili od tog velikog broja saradnika koji učestvuju u ovom poslu mogao da kaže da je ponosan, jer u ovakvim zadatim okolnostima i imajući na umu kakav mi imamo danas odnos prema književnosti uopšte, objaviti 100 knjiga u to 10 godina na 35 miliona stranica, jer mislim da je to rezultat koji bi, kako ste kazali, mogli da kažu ljudi koji rade u nekom malom institutu da su postigli fin rezultat. Nije ovo namera moja da se pohvalim i da istaknem nešto, da mi pravimo nešto izuzetno, ali mislim da bi trebalo kazati, kada se pogleda u bilo koji veliki poduhvat, uvek tu postoji neko ko je u jezgru i neko uvek je dobro ako onaj ko to započne, onaj ko to osmisli, ako on to duže vremena prati, jer je njemu najviše do toga stalo. Ako se to menja, ako se ljudi, kako da kažem, mandatnom nekom vrednošću i aktivnošću tu upošljavaju, onda bi svako od njih nešto novo unosio i to je onda opasnost da to sklizne sa tog stvaralačkog puta. Ja mogu da kažem i to da u svom prilično dugom radnom veku nemam nezavršenih poslova. Ako sam se za nešto opredelio, ovde mislim, razume se, na te važne poslove i u svim čime se ja bavim, i to mora biti rezultat jedne upornosti i odricanja, i to mora da bude rađeno tako da čovjek nema u prvom planu materijalni interes.
I jedno važno pitanje, da li je književnost, mislim na visoku umetničku književnost, danas kod nas marginalizovana s obzirom na broj čitalaca, prostor koji dobija u školama, na univerzitetima, prostor koji dobija u medijima, na sistem vrednosti u društvu? Da li je marginalizovana ili nije? Kako vi to vidite?
Pa to je jedna, kako da kažem, čudna pojava. I to je nekako možda i lako i teško objasniti. Odgovorit ću primjerom. Mi smo u akademiji imali nekoliko okruglih stolova na temu srpska književnost danas, pa su onda ljudi koji se time isključivo bave govorili po žanrovima, dakle po oblastima, šta se tu dešava, kako, ko u tome sveme učestvuje, ko su ti naši glavni danas pisci i kakav je odnos naš prema njima. Problem je, tu nije problem da mi nemamo dobru književnost. Mi imamo dobru književnost, imamo dobre pisce, ali poremećeni su stvari kad je reč o izdavačima, kad je reč o časopisima, kad je reč o književnoj kritici i uopšte u prozorima na kojem bi se pojavljivale vesti o toj dobroj književnosti. Ako nije pisac ili ako nije knjiga u nekom savezu sa onim što je zvanična politika ili trenutna politika ili stranačka, ili ne želim naravno da uvredim nikoga, to je prirodno da postoji, ili ako nije nešto namenjeno onom mnogobrojnom čitalaštvu, onda to kao da ne postoji. I mislim da će tek vreme kao neko rešeto što pretresti tu stvar i da one prave stvari ne mogu propasti, jer ja mislim i to zastupam da nikakav dobar rad ne može propasti, jer je to materija i kad god on će se pojaviti, a pa ako trenutno nešto jeste zaklonjeno, to ne znači da će tako ostati, a to pokazuje naša edicija, jer mi otkrivamo sada neke pisce koji su pisali pre 200 ili 300 godina.
Dakle, o književnim vrednostima danas u emisiju Prvih pet sa Mirom Vuksanovićem u režiji moje kolege Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Thank you.
će ona ume da da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca. Kad me prođu zlutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Prvih pet, Radio Beograda 2, stigao nam je Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Opera iz Sankt Peterburga, dve večeri u Beogradu, u Narodnom pozorištu i u Madlenijanumu. Mi smo se opredelili za Gunovog Fausta, u petak uveče. O kakvom je izvođenju reče?
Reč je o jednom izvanrednom izvođenju, izvanrednoj postavci. U pitanju je kamerna opera iz Sankt Peterburga. To nije ona, ajde kažem, glavna opera iz Marinskog teatra. Međutim, oni su već gostovali pre dve godine kod nas. To su bile opere Ščedrina i Prokofjeva. Ove godine izveli su, to jest Beogradskoj publici su predstavili Lovce na bisere Georgesa Bizeta u Narodnom pozorištu, a ja sam bio na operi Faust Šarla Gunoa u Madlenijanumu. To su dve zaista izvanredne režije koje je radio Jurij Aleksandrov. U pitanju je poznati ruski režiser koji ima titulu narodnog umetnika, ruskog narodnog umetnika. I ono što je mene fasciniralo u ovoj postavci jeste vizuelni identitet same predstave. Naime, meni je predstava delovala, iako sadrži nebrojeno mnogo istorijskih referenci, delovala mi je potpuno bezvremeno i nekako rekviziti koji su korišćeni, sami kostimi, ukazivali su na jedan prostor koji je oslobođen, ajde ako smijem da kažem, refleksivnosti koja bi sumnjala samu u sebe. Nekako u celom tom prostoru napravljen je dozvoljeno je da cela ta drama oko izdaje i prodaje duše đavolu dođe u prvi plan, i šta više ruski umjetnici su to u tolikoj meri uspeli da zaista su i gledaoce u punoj meri uspeli da uvuku u taj svet gde na samom kraju zaista ste mogli da doživite jednu katarzu. Naime, sam kraj prikazuje Margaretino iskupljenje. Cela predstava je data u nekim crvenim i crnim tonovima. Scena je bila prilično mračna i ja bi je stilski okarakterisao kao kombinaciju nekih univerzalno klasičnih crta sa nekim postmodernističkim referencama. Recimo, akteri su nosili đavolje rogove koji su izgledali kao da su skinuti sa neke instalacije iz Muzeja savremene umetnosti. Na sceni su bili postavljeni nekakvi metalni stubovi u pravilnom simetričnom redu koji bi mogli da se nađu u nekom podrumu. Kostimi hora su ukazivali na bespolnost, kao da je reč o nekim androidima. I tako dalje, jel, da ne nabrajam, trebalo bi mi mnogo vremena.
Da, želio si samo taj postmoderni pristup da ilustruješ.
Ali ipak postmoderni pristup sa jednim novim momentom, a to je taj moment iskupljenja. Naime, na samom kraju predstave pojavljuje se na video bimu koji je dotle prikazivao ljudsku civilizaciju uopšte, zabavu, brzu vožnju i tako dalje, razne scene iz svakodnevnog života. Pojavlja se boja neba, plava neba. Hor za to vreme peva Hristos Vaskrse i Margareta je u stvari je tim činom spašena, i mislim da je taj kontekst transcendencije snažno istaknut upravo zbog toga što je to jedini moment u predstavi kada se pojavljuje svetla boja i kada slušaoci i kada akteri u stvari shvataju da eto dobro, odnosno ta ideja univerzalno religijska, ne moramo je shvatiti kao hrišćansku, ipak pobeđuje. I mislim da je režiser u tom smislu uspeo da postigne pun efekat. Ja sam sada probao da napravim neku dublu analizu. Nisam pričao
Inače su ruski operski pevači poznati po perfekcionizmu izvođenja, da li je
sada sa te strane, sa izvođačke strane, to su izuzetno dobri pevači. Mene je naročito opčinio, moram da kažem, Juri Borščov, bas koji je glumio Mefistofela, koji je ekspresiju svog glasa uspeo da spoji sa telesnim gestovima u jednom savršenom skladu, tako da je on zaista bio pravi Mefistofel. To je pokazivao svakim svojim najmanjim pokretom. I naravno Margareta, Tatjana Kalčenko, sopran, izuzetan glas kroz koji može da se nazre čitav karakterni preobražaj od jedne nevine čiste devojke do devojke koja izdaje sopstvenog brata i koja na kraju doživljava iskupljenje. Inače, svi pevači su bili jako dobri i ono što je mene fasciniralo i na što operska publika u Srbiji nije navikla, to je izuzetno čisto i precizno sviranje orkestra i pevanje hora. Dakle, sa te izvođačke strane zaista je naša publika mogla da se opusti i da vidi jednu visoko kvalitetnu opersku predstavu.
Srđane, hvala. Dakle, aplauzi i komplimenti za Fausta iz Petrograda. Gost emisije U prvih pet, Miro Vuksanović. Charles Gounod je kompozitor prve polovine 19. veka, važna, dobra umetnička dela opstaju kroz vreme i jedan od zadataka edicije antologijske 10 vekova srpske književnosti je ne samo da objavi ono što je već postalo kanon u našoj književnosti, već i da pomalo proširi taj takozvani horizont očekivanja. Pa, gospodine Vuksanoviću, prva knjiga u 10. kolu je posvećena delu Aleksandra Piščevića, Savete Kelije i Anke Obrenović. Piščević je bio vojnik, Tekelija pre svega pravnik, doktor pravnih nauka, Anka Obrenović član vladarske porodice, a oni su u ovoj knjizi zastupljeni svojim memoarima. Zašto je važno da i ova književna vrsta, dakle memoarska proza, ona uđe u ovu ediciju i kakav je uopšte status memoara u našoj književnosti po vašem osjećanju?
Pa ja bih počeo iz daleka. Meni je u ovom trenutku pred očima jedan dokumentarni film koji je uradio Dragoslav Srejović, a govori se o vinčanskoj kulturi. I on je u jednom preseku od 10-12 metara dubine prikazao slojeve koji su ostali u toj zemlji. Dakle, to je sve za nas zemlja, ali svaka generacija, svi su ostavili svoj znak i ti su slojevi čak po različitim bojama. Pa i kada govorimo o književnosti ili bilo kojoj drugoj umetnosti ili u istoriji uopšte, o našoj kulturi, onda mi nalazimo na te takve slojeve, s tim što se neke stvari obnavljaju, što se neke stvari u drugčijem obliku pojavljuju. Tako je i sa našom, kako da kažem, autobiografskom ili biografskom pisanju uspomena i nečega što je sad potpuno memoarskom literaturom, što je postalo popularno u 20. veku. Međutim, u knjizi koju ste vi pomenuli, ona jeste na neki način nastavak memoara Simeona Piščevića, koji smo mi objavili ranije pre 4-5 godina, jeste, i ovde njegov sin Aleksandar Piščević, dakle, nastavlja tu tradiciju. Sava Tekelija, ne samo kao prvi Srbin koji je doktorirao pravo, već veliki zadužbinar pre svega Matice Srpske iz jedne ugledne, bogate porodice. I sad je jako, jako je uzbudljivo kako se on bori u tim, opisuje u svojoj autobiografiji, kako se borio da se ta njegova loza održi, jer on je poslednji izdanak, sa njim se ona ugasila, ali on je ostao kao zadužbinar u trajnoj istoriji. I isto tako Anka Obrenović, kao ćerka brata Miloša Obrenovića, koja pokazuje... Koja,
oprostite, sad me jednu malu digresiju, koja se pominje i koja je ostala upamćena kao bliska rođaka kneza Mihajla, a u stvari je ugovarala njegov brak sa njenom ćerkom i stradala je u atentatu na kneza Mihajla.
Jeste taj njen dnevnik iz 1236. godine. Zanimljiv je kao svedočanstvo istorijsko iz prve ruke, kazano na jedan, dakle, stvaralački način, i upravo su tu prisutne i ne samo takve, nego i druge intrige koje su na dvorovima redovne i koje se i danas dešavaju. I tu je recimo ova edicija pokazala ono što ste vi pomenuli na početku, da je u jednom nizu ide ono što je kanon, ono što je poznato, ono što znamo od Svetog Save pa do Andrića i Crnjanskog, gde nema nikakvog spora, gde je lako napraviti izbor. Međutim, ovo otkrivačko, da kažem istraživačko, a to rade ljudi zajedno, koji ljude zajedno radimo sa onim ljudima koji najbolje poznaju to vreme i tu oblast, onda pronalazimo one pisce koji su za svoje vreme bili značajni, ali su zbog raznih okolnosti zatureni, zaboravljeni, i onda sa jednim novim pristupom, novim tumačenjem i sa opremom koja ide od predgovora do kritičkih tekstova o njoj, onda se recimo i lik Anke Obrenović javlja kao jedan zanimljiva pojava u srpskoj književnosti.
Ona je bila i prevodilaca nemačkog, dakle, upamćena je po nečemu drugom, a ne po svom književnom
radu. I svi su oni intelektualci, mm-hmm, i svi su se oni bavili više stvari odjednom.
I kakav je, po vašem mišljenju, status memoara u našoj književnosti generalno? Da li se vrednuju kao, na primer, pripovetka ili roman ili poezija, ili nekako ih ipak i dalje akademska zajednica smatra manje vrednim?
Kažu da je Malraux jednom prilikom rekao da su memoari grobnice vašeg pamćenja, zato što to ljudi obično pišu kad su u visokim godinama i kad se i u našem, inače našem narodu postoji zabluda da kaže kada dođe nešto i će da sazna o nekom mestu ili bilo kojem, onda ide kod najstarijeg čoveka. Najstariji čovjek, čovjek stogodišnjak, pamti neke detalje, pamti neke stvari, a onda i tako iz te pozicije kad se memoari pišu, onda on samo prepozna ono što je ostalo u njegovom pamćenju, i čim neko posle 50 ili 60 godina o nekom događaju, neki događaj opisuje tako kao da se juče desio ili kao da je snimljen u nekoj emisiji kao što je ova vaša, onda znači da tu nešto nije u redu. Jer ako bismo sa jednog mesta gde je učestvovalo 10 ljudi na nekom skupu, na nekom sastanku, pa ako biste pitali pojedinačno svakog od njih šta je bilo, svako bi vam rekao svoju verziju. Ali tu jeste i draž tih memoara, zato što se o jednoj istorijskoj pojavi, ličnosti ili stvari vidi više pristupa, više istina, da o tako pod navodnicima kažem. Ali memoari imaju tu, dakle, dobru stranu, a drugo, oni mogu biti zloupotrebljeni u neke dnevnopolitičke svrhe, što nije dobro.
I razume se, bar po mom mišljenju, kvalitet zavisi pre svega od toga ko ih piše, jel? Kakav je pisac.
Tako je. Da li to ume da kaže i šta kaže i da li je istinit, ako memoari bi podrazumevali istinu.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Broken my heart. Simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program: Koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti: Sreten Krstić, violina; Hrvoje Filips, viola; Aleksandra Jovanović, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Janoš Serekovan, tenor; Luciano Batinić, bas; dirigent Bojan Suđić. Sava centar, sreda 15. maj u 20 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti: dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi: Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Radio Beograd 2, stigla nam je Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Još jedan festival dokumentarnog filma posle kratkog metra, Beldox. Koliko već imamo Beldox?
Pa ja mislim da je neki...
10 godina, tako.
10, možda i malo jače.
Uh-huh.
12-13
samo,
godina.
Samo malo prema
mikrofon. Već je ozbiljna konkurencija. I kratkom metru, odnosno Martovskom festivalu i Slobodnoj zoni. Neki moj opšti utisak je da se selektori sve više opredeljuju za ogromni broj filmova i za veliki broj programskih celina, što mislim da nije dobro. Jedan festival ne treba, čini mi se, pretrpati tolikim kvantitetom i onda nekako, čini mi se, i publika ostaje u nekoj vrsti konfuzije. Beldox ima taj neki poseban program koji jeste nešto politički angažovaniji nalik Slobodnoj zoni, ali evo ja bih izdvojila dva pored filma Vlade Divinu, koji bi zaista voljela isto da se osvrnemo na njega, izdvojila bih dva biografska filma o umetnicima, kao što je i film o Vladi Divinu, koji je van ovog festivala, film o jednom umetniku.
A u vreme ovog festivala,
Što malo je neobičan i taj tajming, očekivali smo da će možda biti u sastavu ovog festivala, ali dokumentarac, recimo, o električnom orgazmu će biti u okviru Beldoksa. Kada govorimo o dugometražnim filmovima, postoje naravno razlike da li je reditelj profesionalni reditelj i da li je reditelj novinar ili istraživač. U ova dva slučaja o kojima ću govoriti, u pitanju su zaista filmski reditelji koji se poduhvate biografski dokumentarac.
Pretpostavljam da je prvi film Darka Bajića o njegovom ocu.
O njegovom životu, uh-huh. Odnosno linije života, o životopis njegovog oca slikara Miloša Bajića, koji je interniran u Mauthausen, tamo je proveo godinu dana krišom, ugljenom, skicirao sve te jezive prizore. Kada se po oslobođenju vratio u Beograd, završio je likovnu akademiju i nastavio da se bavi slikarstvom kao akademski slikar, ali Darko Bajić, to ogromno Darkovo iskustvo kao reditelja igranih filmova je u ovom filmu očigledno. Način na koji manipuliše materijalom, način na koji on i njegov scenaristički tim manipulišu vremenom u toj narativnoj strukturi, je nešto što zahteva zaista veliku filmsko iskustvo. Tako da je ovaj dokumentarac zaista jedan od boljih. Ja sam izašla sa tom impresijom, jedan od najboljih dokumentaraca u našoj, da kažem,
kinematografiji
u poslednjih ne znam koliko, čak decenija. Zašto to govorim? Sama narativna struktura priče počinje odlaskom Miloša Bajića u Mauthausen, da bi se negde 60. godina, kada stasava i sam Darko Bajić kao mlad čovjek koji počinje se bavi rock'n'rollom, studira režiju i tako dalje, da bi se ta priča ponovo vratila u prošlost, zato što je trauma nešto što je fragmentarno, nešto što je iskidano, nešto što je iskrsava nepredviđeno, nešto što je potisnuto. Miloš Bajić se tek posle 20 godina suočava sa svojim crtežima koje je produkovao tada dok je bio u logoru. Ogroman je materijal sa kojim je Darko Bajić raspolagao, arhivski materijal. To su naravno fotografije iz logora, čak i neki sačuvani dokumentarni snimci oslobođenja Beograda 60-ih, super osmica samog Miloša Bajića u ateljeju, a budući da protagonista zapravo nije živ, lukavo se taj scenaristički tim dosetio da koristi dnevnik Miloša Bajića, a narator u ulozi samog slikara je zaista odličan Lazar Istovski. Mnogo su važni momenti u kojima Miloš Bajić, odnosno narator kao Lazar Istovski, kao Miloš Bajić, iznosi i neke autopoetičke pasaže o tome kako se sam slikar odnosi prema liniji, prema figuralnosti, prema objektnosti i kako se u jednom trenutku toga odaljava i ide u čistu abstrakciju. Mislim da je to važan dokument u smislu istorije umetnosti, jer je Miloš Bajić pripadao grupi, decembarskoj grupi koja je prethodila Enformelu. Tako da je to jedan film koji ne samo da pruža tu snažnu i emociju i neko putovanje kroz istoriju
Jugoslavije.
Tako da, ali pruža i taj neki objektivni prikaz jugoslovenske likovne scene 50-ih i 60-ih. Mislim da je to jedan od zaista najkompleksnijih i najpreciznijih vođenih dokumentarnih struktura koje zaista i plod Darkovog velikog iskustva i na filmu i na televiziji.
I koji drugi film izdvajaš sa Beldoksa?
Sa Beldoksa...
Festival još traje, bit će još
naravno,
dobrih filmova.
Film traje festival traje do srede čak. Izdajem film italijanskog reditelja Francesca Zipela, Friedkin bez cenzure. U pitanju je opet dugometražni dokumentarac o jednom od kultnih američkih reditelja, Viljama Friedkina, koji je dalje živ, a znamo ga po filmovima kao što su Egzorcist, kao što je Francuska veza, kao što je Gluvarenje, kao što je Nadnica za strah. Budući da je sam protagonista i dalje živ, lakše je naravno napraviti i voditi samu filmsku priču ovog dokumentarca, jer pored intervjua sa zaista velikim imenima kao što su Walter Hill, Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino, Ellen Burstyn, koja je i glumica iz Egzorcista, pored toga što oni govore o svojim iskustvima, Matthew McConaughey, koji sarađuju sa Friedkinom, tu i sam Friedkin da govori o svom ponovo i da iznosi neke svoje autopoetske pasaže. I mislim da je ovo ogromno iskustvo za mlade reditelje. Mislim da je važno da mladi reditelj pogleda film. Zašto? Zato što Friedkin kaže jednu briljantnu rečenicu koja nekako svedoči o tim analognim vremenima u kojima više, nažalost, nismo. Zašto? On kaže, on je radio obično 1-2 take-a i to je bilo to. Čak i ako se pojavi neka greška u kadru, refleksija, vidi se kamera ili slučajno neka senka ili neka vrsta te prilično, da kažemo, banalne greške, on ne zaustavlja kadar, on to ostavlja. I sa idejom da, ok, čak mu i kažu, kao pa čekaj, imao si grešku tu i tu, ali on kaže ne, ukoliko neko se fiksira na moju grešku, ako primeti samo tu grešku, onda moj kadar nije dobar, moja scena nije dobra. Tako da mislim da je to neki nauk za mlade reditelje.
I da razume se film o Vladi
tako,
Divljanu.
Vladi Divljanu. Mm-hmm. Teško je govoriti onako...
To je dosta emotivan film.
Objektivno je jako teško govoriti o tom filmu, ali ono što, zato što je to i neka priča opet o tom urbanom Beogradu i Jugoslaviji 80-ih i o liku Vladinom koji na neki način je i dobri dečak, ali ima i neku mračnu stranu, neki od sagovornika su to i primetili i rekli. Film je strukturisan tako što postoje intervjui sa njegovim saradnicima, prijateljima, Zdenko Kolar, Srđan Šaper, Moma Rajin, Darko Rudek i tako dalje, ili u studiju jednog radija, to je Arhiv radio, ili u njihovim mestima gde oni žive ili gde vole da borave. Ali ono što je Mladen Matičević kao reditelj uspeo da film ne bude patetičan, taj njegov suptilni minimalizam rediteljski je doveo do toga da samo u jednom trenutku publika kreće da plače, mislim da je to trenutak kada najmlađi sin Vlade Divljana počinje da peva pred kraj. Tako da mislim da je ovo jedan zaista dirljiv omaž ne samo Vladi Divljanu kao rock muzičaru, već i tom periodu rock kulture koje se, čini mi se, više nikad neće ponoviti.
Vesna, hvala. Dakle, preporuke za film Nebeska tema o Vladi Divljanu i naravno za filmove Beldoksa. Gost emisije U prvih pet, akademik Miro Vuksanović, pa ja predlažem da sad film nas nekako prirodno vodi u 20. vek, da napravimo jedan skok u vremenu i da se priča o prvoj knjizi u 10. kolu 10 vekova srpske književnosti. Pređemo na knjige posvećene piscima 20. veka. U ovom kolu ih je, ako se ne varam, trojica: Radomir Konstantinović, Milorad Pavić i pesnik Novica Tadić. Oni su dobili svoje knjige u ovom kolu.
Janica Savić Rebac i Znakovi da bome, pored puta.
I Znakovi pored puta. Pet, dakle ne tri. Svako kolo je ustrojeno tako da sadrži knjige posvećene delu starijih pisaca i delu pisaca 20. veka. Zašto su tako komponovana kola?
Pa, mi smo procenili da je to prirodan pristup, jer ako smo krenuli u tom milenijumskom krugu, recimo u prvom kolu imali smo od Svetog Save, tih 10 knjiga, pa do antologije Miodraga Pavlovića, gde su savremeni pesnici. Namera je dakle da svako kolo bude ilustracija same edicije i da pokazuje dobija interesovanje što više ljudi i isto tako da prikazuje one slojeve o kojima sam malo pre možda malo zbrčkano govorio, kako se ti civilizacijski slojevi slagali kroz rezultate književne našeg srpskog jezika. Ta raznorodnost žanrova najbolje se vidi u 20. veku, jer je to u ranijim periodima nešto uravnoteženije. Uglavnom je reč o poeziji, manje reč o proznim delima, dok se evo ovde samo na ovih pet primjera koji smo izdvojili iz 20. veka vidi da su to sve pojave same za sebe. S tim što je Andrićeva knjiga Znakovi pored puta, zapravo to je edicija, odnosno deo u ediciji koji se zove Posebne knjige, a mi smo pre objavili u prva tri kola tri Andrićeve knjige, ovo je njegova četvrta. A ovi se ostali pisci javljaju prvi put.
Knjigu o Anici Savić-Rebac priredio je Saša Radojčić, zatim Znakove pored puta Slavko Gordić, Milorada Pavića i Jelena Marićević, Novicu Tadića, Selimira Dulovića, Radomira Konstantinovića, Radivoj Cvetićanin. Kod ovih pisaca možda ne toliko, ali kod pisaca iz starijih vremena, baš u ovom kolu do kraja ćemo svakoga pomenuti, u njihovim biografijama postoji i politički deo biografije i neretko su neki od njih stradali, na primjer Radoje Domanović, koji takođe ima knjigu u ovom kolu zbog svojih političkih ubeđenja ili političkih aktivnosti. Ali nekako vreme to izravna, čini mi se, na način da ako je delo veliko, da se taj politički deo biografije zaboravi, a da delo opstane. Da li i to ova edicija pokazuje ili na koji način pokazuje? Najdrastičnije.
Pa od Aleksandra Piščevića i Tekelije i ostali koji su se u krajem 18. i 19. veku bavili političkim radom i drugim društvenim aktivnostima. Bavili su se i naukom u nekim svojim oblastima, kao Pavle Solarić u više oblasti. Oni su bili učeni ljudi. Međutim, ispostavilo se da ono što najduže traje jeste misao koja je napisana na srpskom jeziku na takav način da može da bude čitana i u vekovima koji dolaze. Politika, kao i svaka društvena aktivnost, ima svoju primenu. Dakle, to je aktivnost koja je određena na neki period da reši neke praktične probleme. Ne govorim o onoj nacionalnoj, kako da kažem, velikoj politici, i tako se ljudi smenjuju. Jedni dolaze, drugi rešavaju kako nailaze problemi, ali dobro napisana pesma, dobar sonet, kao što su soneti u ovim ljudima koji su pisali početkom, u knjigama koje su pisane početkom 19. veka, ostaju. Prema tome, hoću da kažem da ono što pobeđuje vreme i ono što pobeđuje, što ostaje trajno, jeste ono što služi maternjem jeziku, što služi duhovnosti, što služi nekom višem stepenu stvaralaštva, a ne ono što je za svakodnevnu upotrebu, i to je sasvim prirodno. Ovo ne znači da ljudi ne treba da se bave i drugim delatnostima, da se ne bave politikom i strankama i kako ko želi i hoće. Međutim, kad malo bolje pogledate, vidjet ćete da je svako od njih imao potrebu da ostavi neko drugo svedočanstvo u književnom obliku, jer je znao da je to ono što će ostati,
što će nadživeti,
što će ga nadživeti, i po čemu će se možda jedino i pominjati.
Thank you.
prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Dragana nešto kaže o festivalu Mali jezici, pišu veliku književnost, samo da dopričamo priču sa našim gostom, gospodine Vuksanoviću. Govorili smo već o prvoj knjizi u kojoj je memoarska proza Aleksandra Piščevića, Savete Kelije, Anke Obrenović. Tu knjigu priredile su Marija Kleut i Radmila Gikić-Petrović i u vezi sa tim, a ne razume se i sa drugim knjigama, kako birate priređivače, pošto priređivači pripadaju različitim generacijama, neki radi na univerzitetu, neki ne, nisu svi iz Novog Sada i Beograda, koji je princip?
Pa svaka zamisao može biti zamisao genijalna, ali ako nema, ako nije sposoban onaj koji tu zamisao sprovodi, ona će da propadne. I ovde naša načela i naša koncepcija koja je osmišljena tako utvrdila je model knjige. Šta sve u jednoj knjizi treba da bude, dakle predgovor, uvek novi tekst, antologijski izbor, onda hronologija, bibliografija, razume se selektivna, objašnjenja i kritički tekstovi ranije obrađeni, objavljeni. E onda treba naći čoveka koji poznaje tu oblast, koji poznaje tog pisca čiju knjigu priređuje i koji je pouzdan da, dakle, na pravi način pod uslovom da je sposoban da da autentičan, kanonski tekst, da ne bude to tekst sa greškama i tako dalje. Pa ovde kada smo pominjali, kada ste pomenuli ljude koji su to pripremili, moglo bi se ilustrovati da recimo Saša Radovićić je pripremio za prethodno kolo Božidara Kneževića, sad je uradio Anicu Savić Rebac. On je
Saša
pesnik,
Radovićić je filozof po osnovnim
filozof
studijama.
Filozof i pesnik, dakle je eseista, teoretičar, dakle on je blizak po svojoj, da kažem, stvaralačkoj strukturi, Anicu Savić Rebac, lakše onda ulazi u takvog stvaraoca. Selimir Radulović je pesnik, priređuje pesnika Tadića, uz to je bio i blizak sa njim, objavio njegova sabrana dela. Dakle, uvek postoji neki, da kažem, obiman predgovor dok se dođe do onoga čoveka koji to izvodi. Sa zadovoljstvom mogu reći da je Jelena Marićević, ona je inače asistent na fakultetu, priredila Milorada Pavića i to je uradila na primjeran način. Mi, dakle, dajemo šansu od ovih ljudi koji su tek završili pa do akademika u jednom velikom rasponu, zavisno od toga šta su njihove sklonosti, i od tih 60 i nekoliko ljudi koji su do sada radili, imamo sa nekima loše iskustva, ali uglavnom su to odgovorni ljudi i oni čine temelj ove edicije.
I da damo neku vrstu šlagvorta našoj Dragani u vezi sa temom ovog festivala o kom će govoriti, da li na malim jezicima, sad ovo pitanje je verovatno retorsko, ali za naše gosta, da li na malim jezicima nastaje velika književnost?
Pa naravno da nastaje velika, književnost. Nema nikakvu prednost veliki jezik. Uvek je to stvar pojedinca, odnosno pisca koji tu knjigu piše. Prednost je velikog jezika zato što ta knjiga izlazi u velikim tiražima, lakše je dostupna drugim ljudima. Iz malog jezika, kao što je recimo naš srpski jezik, koji ne može se reći da je mali, ako govori toliko miliona ljudi tim jezikom u svetu, onda to nije tako, ali naše su mogućnosti za plasman knjige u svetu vrlo male i naša knjiga ne može da dopre do ljudi na velikim jezicima. Dakle, nema razlike između malih i velikih jezika kada je u o vrednostnom kriterijumu reč, ali ima razlike na koji način se nameće jedan jezik koji ima, kao španski, na primer, i tako su došli latinsko-američki pisci kao svetske pojave, ali da su oni nazvali svoj jezik, ne znam, bolivijski ili meksički ili tako dalje, oni bi ostali u tom obziru. Dakle, u tom malom okviru. U tom malom okviru, znači, uvek treba imati to da je ukrupnjavanje jezičko u nekom smislu dobro, a usitnjavanje nije, kao i svakom drugom poslu.
Dragana, mali jezici pišu veliku književnost. O kakvom je festivalu reč, kakve su sve programi?
Da. Pa dva dana je to sve bilo, petak i četvrtak i petak, po ceo dan, po pet raznih tribina, priča o skandinavskoj književnosti pre svega, jer je ona bila u fokusu. tog mali jezici koji pišu veliku književnost, a stvarno se u skandinavskoj književnosti kriju pravi biseri književni. Mi smo ovde često baš u ovoj emisiji predstavljali mnoge autore i upravo ove autore o kojima je najviše bilo reči na festivalu, neverovatno se potrefilo, poput, na primer, Sare Strindberg, Selja Havi i drugih. Naravno, šta je sad bilo interesantno u tim razgovorima? Ne možemo pomenuti sve tribine, ali evo jedna tribina koja je bila završna večeri, koja se zove Slalom kroz nordijsku književnost. Govorili su Mirna Stevanović i Dorijan Hajdu sa Odseka za skandinavistiku i njima je bilo upućeno pitanje zašto se toliko čitaju skandinavski pisci kod nas, govorim sad, i čitaju se u svetu, naravno. I ne može da se da pravi odgovor. Mirna je pokušala, Stevanović, da kaže da je možda to zbog, upotrebimo reč, egzotično, nepoznato, i zbog krimi romana koji su nekako trasirali put i onim drugim romanima. A i ti kriminalistički romani, po rečima Dorijana Hajdua, koji je prevodio Stiga Lašona, Mankela, to su klasici njihovi kriminalistički, da kažemo, romana, on je rekao jednu stvar koja u stvari jeste bitna za te romane. Oni se pišu u žanrovskom ključu krimi romana, znači to je taj zaplet, sve to je interesantno, ko je ubica, šta se deša, ali vi imate jednu neverovatnu sliku društva, savremenog društva švedskog, norveškog, zavisi gde se radnja dešava. Vi pokazujete sve mane tih, nazovi, visoko demokratskih, bogatih društava, da oni imaju mnogo, mnogo crnih, da kažemo, tačaka u svom društvu. Konkretno Stig Larsson je pričao o nasilju nad decom, o trgovini ljudima, o svemu, znači korupciji u vrhu države, u novinarstvu i tako dalje. Znači, to je jedan možda ključ za otkrivanje zašto se čitaju. Onda imamo jednu drugu priču. Izdavačka kuća Odiseja je objavila svojevremeno, on je klasik finske književnosti, ali ne možemo reći, čita se u celom svetu, to je Arto Paselina. Ima onaj roman Godina zeca koji je ovde imao više izdanja i u svetu, a onda su objavili njegov roman, ovde isto opet smo u emisiji govorili o njemu, vrlo čudan naslov, ali urnebesno štivo, Nezaboravno kolektivno samoubistvo, koje naravno opet progovara o usamljenom čoveku, o savremenom društvu, ali na jedan drugi, na humorni način. I ona kaže, evo, na primjer, Godina zeca istog autora, Paselina, nimala toliko čitanost ovde kao ovaj druga knjiga, za razliku od Erland Lua, koji je ovde, da kažemo, veoma popularan.
I dolazio je nekoliko puta.
I dolazio. A njegov roman Doppler je pisan u stvari na tragu Godine zeca. Znači, govori o odlasku čoveka iz civilizacije u prirodu, povratak prirodi, otuđenje sveta. Znači, neverovatno, pa sam ne prvi to uradio.
Različita je percepcija.
Da, ali publika više, da kažemo, legao Erland Lu, možda zato što njega čitaju mlađi ljudi, a on piše u nekom tom ključu, da kažemo, bliže mladima. I sad, šta još možemo reći iz ovih priča?
Da li je neko od pisaca došao na...
Došla je Selja Hava, Stvari koje padaju s neba, pričali smo o romanu, pa nisam tela se ponavljam, ali evo da...
A ko je beše izdavač?
Izdavač je Štrik. Štrik je organizovao inače ovaj festival uz saradnju, naravno, i drugih izdavačkih kuća koje su objavljivale skandinavsku književnost, Kontrast, Odiseja, Geopoetika. I Selja Hava je dobila nagradu Evropsku za književnost 2017. upravo za ovaj roman, koji priča o svetu viđenom devojčice i ta iskošena perspektiva iz koje mi gledamo sve ono što se dešava strašno u tom svetu je drugačija kada govori devojčica nego odrastao čovjek. I mi onda imamo jednu naivniju sliku sveta, ali vrlo iskrenu, jer deca tako govore. Ovo nije knjiga za decu, naravno, jer govori o mnogo teškim stvarima, o smrti, o rastancima, o nesrećama u životu, o slučajnostima u životu i tako dalje. I Selja isto govorila na toj završnoj večeri Slalom kroz nordijsku književnost i ona kaže, evo, finski jezik je jezik koji se mnogo ne prevodi u svetu. Ali ona kaže, u njenoj se zemlji dosta čitaju knjige i prevode se iz drugih jezika. Naravno, ona zna da su švedska i norveška mnogo, da kažemo, prevođeni pisci i autori, ali poslednjih godina, kaže, država mnogo pomaže na tom, da kažemo, prodoru u svet, na prevođenju njihovih dela, što je sigurno dobra ideja i za ove druge zemlje, pa i za našu. A Geopoetika je samo dala jedan podatak koji je interesantan, a mislim da je od njih sve i počelo. Preko 50 naslova skandinavske književnosti su oni objavili, od onog Gordarovog romana Sofin svet, kad je sve krenulo, čini mi se da je to u stvari bila ta uzlazna tačka kad počinju na... za skandinavsku književnost koja je postojala godinu.
Nešto da te pitam, da li kada bi trebalo da odabereš neku nacionalnu književnost kao svoju omiljenu, ja bar po broju naslova o kojima si govorila bih rekla da je to upravo neka od ili sve nordijske književnosti. Jeste, da?
Tačno. Jer ne mogu reći, kriminalističke romane osim UNSB-a nisam mnogo čitala, jer oni imaju, naravno svoju publiku, volim ja tu književnost, ali oni imaju izuzetna, evo na primjer Bergmanova autobiografska
trilogija.
Proza, znači to su tri knjige, savršeni romani. Onda imamo Lynn Ullman, njegovu ćerku, nespokojni roman koji je vrhunsko štivo. Znači, nije u nekom postmodernističkom ključu pisano. To je jedno vrlo prohodljivo štivo, ali vrlo lepim stilom pisano. Znači, što je retko danas u 21. veku neka mlada osoba da piše tako jednostavno, lepo, poetično i da uživate u, da kažete da je to prava književnost. Tako da mi se čini, eto, da izuzmemo, da ne bi, pošto se kod nas žanrovska književnost drugačije gleda. Kad da, kažeš da kriminalistička, se, fantastika, to je već dobije epitet kao neke B književnosti, ja to stalno govorim, u svetu nije, ali evo, neko ostanemo da je to književnost koja ne možemo da je stavimo u rang sa ovom drugom. Skandinavska književnost nudi mnogo, mnogo autora, da ih sad ne nabrajamo, pa i Gordera i druge, koji su vrhunski pisci, koji su nagrađivani pisci, moramo reći, oni učestvuju u nekim međunarodnim nagradama, ne samo nordijskim, nego Dublin Impact nagrade, na primjer Per Petersson je dobio jedne godine i mnogi drugi pisci. Tako da ću da kažem da naši se izdavači trude, stvarno posljednjih godina, i Dereta, i Geopoetika, i Kontrast,
I Agora,
pa nema ko nije objavljivo, Agora je baš i vratio se i klasicima švedske književnosti, znači onim koji su pisali u 19. veku, pa ih opet čitamo kao moderne pise u ovom našem veku. Tako da, lep je bio festival, dosta je posećen, u klubu Polet se dešavao. Mislim da je Ljubica Pupezin to dosta uložila energije, ona je to sama, to sve pokrenula. I ona kaže će iduće godine da opet napravi taj festival, neki drugi jezik će biti u fokusu. Isto, da kažemo, mali jezik koji piše s velika književnost, ne znamo koja će biti. Ali čini mi se da stvarno i engleska književnost pisana na engleskom i na španskom, koje su najveće književnosti, se najviše govori u svetu, polako gube trku upravo sa malim jezicima koji pišu fantastične knjige.
Pa ne znam sad za španski baš, da li bih se saglasila, šalim se.
Da, ali
da
sve više
naše gosta, kada je reč o drugim kulturama, čija je književnost vama najbliža? Evo, Dragana voli Nordice, ja volim Špance i Ruse.
Ja bih nešto ako dodao na ovo što je koleginica govorila, i da bi trebalo imati u vidu još dve stvari kada je reč o Skandinaviji i kada je reč o njihovoj književnosti. Prvo, prošlo je 100 godina od kada oni dodeljuju Nobelovu nagradu. Dakle, to je središte svetske književnosti. Oni utiču na svetske književnosti, utiču na tokove. To je jedno, oni dodeljuju Nobelovu nagradu u dve zemlje, nisu to prigrabili samo za sebe, zato što su to složne zemlje, oni su složni, oni imaju recimo zajedničku avionsku kompaniju i oni su bogati. Kada se sve to sabere i oni su onda, sposobni su, bogati zato što su sposobni, onome ledu i snegu biti bogat, to je veliki podvig u Norveškoj recimo, i onda oni umeju na osnovu svega toga da plasiraju na ovaj način ono što je njihovo, kod njih najbolje. Ja nemam nekako, moja sklonost je pre svega, ja sam pisac koji poetiku svoju traži u rečima, u jeziku. Ja sam neki arheolog srpskog jezika, ja se tu se najviše sam vezan, pa zato i se bavim ovim poslom za objavljivanje 10 vekova srpske književnosti, jer tu pokazujem tu vezu kao pisac i kao čovjek koji nešto traži kako da se to oformi i daje u knjigama i da se daje drugim ljudima. A moje čitalačko iskustvo je veliko. Ja sam imao izuzetnu sklonost prema ruskim piscima, prema ruskom pejzažu, prema likovima, mislim da je to nedosegnuto, da to sad ne postoji u ovoj našoj književnosti kad se čita i u opisi Tolstoja ili Turgenjeva ili tako. Ali sad više nije vreme da se čovjek veže za jedan jezik, jednu naciju, već je sad izbor toliki da čovjek se veže za žanr ili za nekog određenog određenog pisca. Tako da je moje čitalačko iskustvo raznorodno i razume se da je opet, kažem to temeljno, da ne kažem ono što se sada malo ironično govori, citiraju se pisci, kaže da ne pišem, ne bih imao šta da čitam. Dakle, ljudi čitaju sebe i oko sebe, to je opet stvar posla. Da.
Dobro, da čujemo malo muzike pa ćemo da nastavimo priču.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta.
Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoje Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko. Poezija uživo u Noći muzeja u Beogradu. 50 najčuvenijih pesnika na dva najuglednija mesta. U Kamenoj sali Radio Beograda i sali Kolarčeve zadužbine. Učestvuju Matija Bećković, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Ljubivoje Ršumović, Gojko Đogo, Tomislav Marinković, Duško Novaković, Tanja Kragujević, Gojko Božović, Dragan Jovanović Danilov, Radmila Lazić, Goran Babić, Kajoko Yamasaki, Adam Puslojić, Bratislav Milanović, Zlata Kocić, Vojislav Karanović, Živorad Nedeljković, Milovan Marčetić, Danica Vukićević, Milan Orlić, Laslo Blašković, Marija Knežević, Petar Matović i drugi veliki pesnici. Noć muzeja, subota 18. maj u 18 časova. Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Kamenoj sali Radio Beograda.
Radio Beograd 2, emisija u prvih 5, 12 i 12, pravo vreme za Mirjanu Bobu Stojadinović. Boba, dobrodošla.
Bolje vas našla.
Izložba u Muzeju primenjene Maja Gecić, Nesvrstani suveniri. Zašto je Mirjana Bobu Stojadinović ovu izložbu izdvojila iz protekle sedmice, odnosno zašto je preporučujete?
Preporučujem je zato što je jedan veoma neobičan, u žargonu se to kaže, neortodoksni pristup zapravo našoj nekoj neposrednoj prošlosti, jedan umetnički pristup i tu umetničko viđenje i tumačenje u stvari naše svakodnevice. Ono što je zanimljivo kod Maje Gecić jeste da je ona je po obrazovanju i vokaciji i ona i dan danas radi i predaje tekstil, dakle dizajn tekstila, i ona je bila na specijalizaciji u Finskoj 7 godina, od 2002. do 2009. godine, i ja bih rekla da je to u stvari na neki način i oblikuje i čini osnovu u stvari ove izložbe, gde ona radi jednu refleksiju na to, znači po povratku iz Finske ona odjednom zatiče 2009. godine jedno potpuno rastakanje, ne samo društveno, već pre svega ono što nju neposredno tangira, to je u stvari industrija tekstila, počevši od Beogradskog vunarskog kombinata koji je imao proizvodnju bukvalno od početka, od sirovine vune, prerade i tkanja i konačnog oblikovanja proizvoda i plasmana. Dakle, to danas više ne postoji. Ono što, kako mi je ona rekla, je možda jedini koji je ostao, jedina firma, kompanija koja je ostala te vrste je Ivko, i ona, odnosno Ivković, i ona je zapravo i sa njima i radila i na ovoj izložbi. Dakle, danas prosto ta vrsta produkcije, proizvodnje
tekstilne proizvodnje kod nas je jedna veoma, veoma sužena i ono što nju fascinira u stvari to je jedna početna tačka. Ono što nju fascinira je u stvari ta vrsta, rekla bih, pojavnosti, znači nekoliko linija koje su se pojavljuju u izložbi osim same tekstilne industrije koje se pojavljuje i u materijalu. Dakle, ona u saradnji sa kompanijom Ivko, ona zapravo izvodi tekstilni dizajn bukvalno kao produkciju, kao tkanje tih slika koje ona pravi.
Šta su motivi na
ono što je, to je, da kažem, jedna linija. Druga linija koju nju fascinira jeste, jesu bioskopi koji su sada oni tradicionalni bioskopi koji su potpuno iskorenjeni. Postoje Cineplex i tako dalje, to je jedna druga priča. Dakle, ono što ona radi jeste da ona uzima vizualnu produkciju, vizualni emblematski taj moment s jedne strane tekstilne industrije, s druge strane bioskopa, a sa treće strane na neki način taj znakovni moment, pa verovatno i odatle i dolazi zapravo naziv same izložbe, nesvrstani suveniri, dakle znakovni pojam, znakovni moment vremena nesvrstanih kojima je Jugoslavija pripadala, naravno, i ona to sve oblikuje u jedan vizualno neverovatno zavodljiv, kako kažem, ansamblaž i kolaže, ali isto tako i te tekstilne proizvode koje, za koje ona radi dizajn tekstila, koji nosi te aspekte slike glumaca Dragana Nikolića, Slavice, odnosno glumice koja je glumila Slavicu u filmu, znakovni znak, kako kažem, mape Jugoslavije, Sovjetskog saveza, petokrake zvezde, dakle svih onih motiva koji su u stvari pripadaju jednom prohujelom vremenu i ona ih uobličava u jedan jezičko-vizuelni, veoma prijemčiv, čak i često ružičasti zapravo dizajn tekstila koji onda postavlja u prostoru. I ono što je zanimljivo jeste da ona se prema svemu tome odnosi na neki način na istin, mislim se istim nekim tretmanom, ali zapravo nas dovodi u pitanje na koji način je, ja bih rekla da je to jedno od pitanja, izložba je veoma slojevita, na koji način i nasleđe vremena nesvrstanih danas nas zapravo ne svrstava nigde. Mislim, rekla bih da je to i jedan duhovit takođe način da se suočimo sa prošlošću koja je tako lako se migolji i tako lako nestaje i koja bukvalno ne ostavlja baš mnogo tragova u našoj svakodnevici.
Dobro, dakle, preporuke za izložbu Maje Gecić, Nesvrstani suveniri u Muzeju primenjene umetnosti, koja je zanimljiva ne samo po izboru motiva, nego i u tom nekom izvođačkom, da,
apsolutno jedna kompleksna, fina izložba koja ima.
Bila to naša Mirjana Boba-Stojadinović, ostanite sa nama. Gost emisije U prvih pet, Miro Vuksanović, glavni urednik izdavačkog centra Matice Srpske, 10 vekova srpske književnosti, više od 100 knjiga. Volela bih da u ovom segmentu kažemo nešto, gospodine Vuksanoviću, o pitanjima žanrovske književnosti. Dve knjige su nam pogodne za to. U jednoj je izbor iz dela Lazara Komarčića i Pere Todorovića. Reč je o novinarima, ali je to je priredila Ljiljana Kostić, ali je Lazar Komarčić pre svega važan u istoriji naše književnosti kao utemeljivač onoga što zovemo naučnom fantastikom. A druga knjiga je knjiga u kojoj izbor iz dela dvojice naših najvažnijih satiričara u istoriji književnosti, to su Milovan Glišić i Radoje Domanović. Tu knjigu je priredio Goran Maksimović. Kada je reč o žanru, dakle, i uređivački odbor nije imao predrasuda prema takozvanoj žanrovskoj književnosti, na primjer naučnoj fantastici, nego je bilo važno iz nekih razloga, pretpostavljam, da i Lazar Komarčić uđe u ovu ediciju.
Osnovni, dakle, pristup u svih tih 1000 godina koje su uzete u fokus, kako se to sad uobičajeno kaže, ako ja tu reč baš ne koristim često, jeste da se iz svakog perioda, dakle iz svakog vremena, na bilo kojem obliku srpskog jezika pokupe oni najbolji ili najznačajniji znakovi tog vremena. Pa ako je to, tu je sasvim nevažno da u koji je to žanr i na koji način je to pisano. Međutim, Lazar Komarčić to je primjer, recimo, čoveka, pisca koji je kod nas, kao što ste vi rekli, začetnik jednog žanra koji je danas dominantan u svetu i gde se, čemu se možda poklanja pažnja više nego što bi trebalo. Njegov roman, Jedan razoren um, jeste u stvari klasičan roman u toj svojoj oblasti i mislim da je koleginica Kostić, koja, vidite, ima, kao što ste rekli, u toj jednoj knjizi ima zapravo dve knjige. Jedna je posvećena Lazi Komarčiću, gde ona svojim predgovorom, jednim tekstom Božura Hajdukovića, koji se među prvima 70. godina obizbiljnije i naučnije bavio Komarčićem, uokvirila taj književni lik koji mislim da će posle ovoga izazivati veću pažnju. Pera Todorović jeste malo ovako, kako da kažem, sporedna pojava u književnosti, više političar, više novinar, više čovjek koji se bavio tim poslovima koji su, da kažem, tekući, ali taj dnevnik njegov, dnevnik jednog dobrovoljca, jeste svedočanstvo od izuzetne vrednosti i sad vidite kako se to doziva sa onom knjigom o kojoj smo govorili pre pola sata, gde su Piščević, Tekelija i Janka Obrenović, pa se vidi kako se premnežava taj 19. vek različitim žanrovima i kako smo mi to pokušali ovde da prikažemo, ne samo u ovom kolu, nego u svih stotinu knjiga.
I kada je o satiri reč, nekako je prirodno da Glišić i Domanović budu u istoj knjizi.
Pa, Glišić i Domanović...
Opus obimom nije preveliki.
Eto, to je. Mi moramo postupati tako da ljudi koji nemaju veliko obimno delo, a veliko je po svom značaju, kao što recimo Laza Lazarević, ali smo ipak Lazi Lazareviću dali posebnu knjigu, a pripovedači Domanović i Glišić i po vremenu i po srodnosti, dakle oni su iz vremena onog zlatnog pripovedačkog vremena u srpskoj književnosti, jer je pripovetka bila sve do Nečiste krvi pa dalje vodeći žanr u srpskoj književnosti. Šteta što se ne skreće pažnja više na to, jer to je neka, kako da kažem, suština naše sposobnosti od narodnih pripovedaka, od predanja pa sve do današnjih dana. Dvojica u stvari klasika naše pripovedačke koji uspostavljaju taj pripovedački kanon 19. veka jesu zajedno i njima nikakva preporuka ne treba, to su oni ljudi iz kanona koji su u stvari opšte poznati. I lako je na jedan način njih prikazati, a drugo, nije opet lako bilo profesoru Maksimoviću da na nov način prikaže ono što je poznato. To je uvek veliki problem. I tu počinje književnost.
I ono što je dragoceno u načinu priređivanja ovih knjiga, to su ti indeksi na kraju koje ste pominjali, iz kojih, recimo, ko zna, može da se podseti, ako ne, da se obavesti o važnim stvarima koje su nekako zapostavljene u biografijama. Na primjer, Glišić je prevodio sa tri jezika. Preveo je neke...
Tako je, zna se samo za Rat i mir, inače zna se...
Prevodio i sa francuskog i sa nemačkog.
Tako, tako.
Dakle, prvi susret u našoj kulturi sa delima velikih klasika evropske književnosti je uz pomoć prevoda nekih naših važnih pisaca. Sad govorimo o Glišiću, ali recimo to je važno i za Lazu Kostića i prevode Šekspira i slično. Velika je odgovornost u uređivanju ovakve edicije. Ili imate to, imaju li to ljudi koji rade na umu?
Pa velika je odgovornost i uređivanju ove emisije, velika odgovornost u svakom poslu ako hoće čovjek ozbiljno da ga radi. Međutim, ovdje se odgovornost povećava zato što to strašno izgovoriti. Možete misliti kako je bilo nama na početku kad kažeš i kako su ljudi to primili kad smo mi rekli hoćemo da objavimo jednu antologijsku ediciju koja obuhvata 10 vekova srpske književnosti. Mislili su da nešto baš nije tu u redu sa ljudima koji to, zato što je bilo više pokušaja. Posle one edicije Srpska književnost 100 knjiga koja je izašla u dva izdanja, a razlikuje se u 25 knjiga, jer su onda političke...
To je bilo 70. godina.
60. pa onda 70. godina, odmah drugo izdanje, jer političke intervencije su bile toliko jake da je razlika između njih u 25 knjiga i da je recimo knjiga Slobodana Jovanovića onda isečena i tako dalje.
A da li je sad bilo političkih intervencija?
To sam hteo da kažem. Da. Mi smo, što se toga tiče, bili potpuno slobodni, radimo bez ikakvih pritisaka, ali to ne znači da nismo imali smetnji, da to nije kritikovano, da to nije osuđeno ponegde kao neki nacionalistički, avanturistički poduhvat, da je to nešto anahrono, da je to nešto su drugi završili, što nije tačno, da ne navodim primere. Bilo je čak vođena i akcija kad smo krenuli sa prvim kolom da se to zaustavi. Dakle, svega je toga bilo, ali to nisu radili...
Tadašnje ministarstvo kulture nije želelo da finansijski podrži kada je prvo kolo izlazilo.
Prvo kolo, ali to je radila komisija od ljudi koji se bave književnošću. Nisu to radili, dakle, političari. I tu je sad problem. Tu dolazimo do onoga šta radi kulturni radnik ili pisac kada bude upotrebljen i šta radi, kakva uloga političara kada on njemu prepusti da sređuje stvari u jednoj oblasti. To nije isto. Tako da mi stradamo u stvari sami od sebe. Mi smo najveće probleme imali sa ljudima koji se bave književnošću. I ja najviše problema, recimo, imamo, nemamo problem sa piscima koji nisu živi nikakav.
Pa
ni Dučić, ni Laza Kostić ne bune šta će njima da uđe i kako će ih prirediti, recimo, Simović koji radio Kostića ili Dučića koji radio, recimo, Mladi Čolak iz Instituta za književnost. Ali, savremeni pisac, dakle, naš savremenik, naš prijatelj, naš drug, poznanik, on će predložiti ko će njegovu knjigu da priredi, pa će onda i da utiče šta će u tu knjigu da uđe, ali to je greška. On nije objektivan, niti može biti. Niti njegov prijatelj prema njemu može biti objektivan, niti on može biti prema svojim tekstovima. Desilo se, sad ću vam reći, da u ovom 10. kolu u pripremi je bilo 6 knjiga savremenih pisaca, pisaca koji su živi, da i ne pominjem sada imena, ni jedna od tih knjiga nije završena.
Zašto?
Jer su, pa zato što su oni odabrali takve priređivače da s jedne strane ne mogu da završe jer ne mogu s njima valjda da se dogovore.
Pa to ja ne bi bilo u koži tog priređivača.
I opet odabrali su ljude koji se ne bave takvim poslovima. Može biti odličan pisac, ali ne može. Ovo je ipak naučno izdanje koje je na jedan način napravljeno tako da je dostupno svima. I onda kad dođe do toga da uradi hronologiju, odnosno tako sažetu biografiju po godinama jednog pisa ili selektivnu bibliografiju, tu pesnik stane pred tim, nema iskustva. Dobro, pomažu tu ljudi koji se time bave, ali je tako da smo mi nekolicinu tih ljudi zamenili i sad drugi ljudi rade priređuju knjige, neki su zauzeti jer uzimaju sve poslove, znate već to, o tome bi mogli posebno pričati zbog čega neki ljudi ceo život rade nekoliko projekata uporedo, a nijedan ne završavaju. To je posebna tema.
Da predahnemo, pa ćemo ako želite načeti i tu temu.
Moja bujus me juai, moja ansia na bujus.
U prvih pet Radio Beograda 2 vreme da preporučimo novi broj časopisa za pozorišnu umetnost. Scena, promocija je bila pre neki dan u Novom Sadu. Na promociji je bila Mira Knežević, ona je za nas čitala ovaj časopis. Miro, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla i pozdrav našim slušalcima. Jeste, bila je divna promocija. Prvo, ovo je prvi broj u ovoj 2019. godini, pa možda zato smo svi malo bili sentimentalnije raspoloženi i uvek se više radujemo kada je prvi broj, znači bit će ih još, znamo, tokom godine. Ali ovaj broj Sene, koji izdaje Sterino pozorište, odmah da napomenemo, je specifičan jer je osnovna tema ispitivanje mesta i značaja pozorišta u životu osobama sa smetnjama u razvoju. Dakle, Sena, pa i mnogi drugi naši časopisi, ne pozorišni, nego i drugi časopisi, vrlo se malo ovom temom bave. I kada kažemo osobe sa smetnjama u razvoju, odmah pomislimo da su to osobe koje imaju nemogućnost da hodaju, govore, vide, čuju. Međutim, u ovom tematu Isidora Popović sa svojim kolegama obrađuje uticaj pozorišta na ovakve osobe. Kroz razgovor sa dr. Nenadom Rudićem, on je dečiji psihijatar koji ističe pozitivnu ulogu posticanja umetničkog angažmana dece i mladih sa smetnjama, a posebno na bogato iskustvo u radu sa autističnom decom i zapazio je da neka od te dece sa uspehom igraju u pozorišnim predstavama i vrlo je lep ovaj članak. Takođe je veoma zanimljiv, iskren razgovor koji je vodila naša koleginica Marina Milivojević-Mađarev, inače član redakcije Scene, sa Miodragom Mišom Blizancem, koji od 2000. godine u Novosadskoj školi, dr. Milan Petrović, on je te godine osnovao dramsku trupu Teatar dobrih vibracija. I sa njom je ostvario 35 otprilike predstava do sada i sve te predstave prilagođene su mladima sa invaliditetom. I zanimljiva su njegova iskustva, kao iskustva u radu sa tom decom koja se trude, koja kada su na sceni i kada učestvuju u nekom pozorišnom projektu, potpuno su isti kao i svi ostali. Takođe, našim slušalcima preporučujem kada budu došli do časopisa Scene ili kada bude za nedelju dana će otprilike biti online izdanje, da pročitaju jedan veoma zanimljiv tekst, odnosno razgovor sa Đorđem Makarevićem, rediteljem. On je napravio inkluzivni mjuzikl Čarobno putovanje ili Svi smo različito isti. On je radio sa mladim autističnim osobama i govori o procesu rada. Ističe da je razlika u radu sa talentovanim osobama, normalnim, i sa talentovanim osobama sa smetnjama samo u sujeti. Ovi koji su autistični, a talentovani uopšte nemaju sujetu, niti je pokazuju, vrlo su otvoreni, vrlo su zaintrigirani time što se dešava, a dok ovi drugi možete misliti i možemo da zamislimo na što to može da liči. Istakla bih i članak o MOTU, to je muzičko-operska teatarska organizacija koja je osnovana u septembru 2015. godine. Oni posebnu pažnju u svom radu poklanjaju osobama sa invaliditetom, deci bez roditelja, roditeljskog staranja, starim i nemoćnim licima. I prema njihovim iskustvima i njihov osnovni neki zaključak u svim tim procesima rada, da oni uče jedni od drugih. Znači, svi ovi koje sam pomenula uče od, da kažemo, dramaturga, reditelja i tako dalje i obogaćuju jedni druge i oplemenjuju jedni druge, što je izuzetno važno. Tu su zatim, recimo, u rubrici Savremeni svetski dramatičari, koja inače i otvara ovu scenu, čitaoci se upoznaju ili podsjećaju na Brendana Mareja, glumca, dramskog pisca, koji od 85. piše za publiku, svih uzrasta, režira i predaje na Akademiji za muzičke i dramske umetnosti u Londonu. Veliki broj njegovih drama je posvećen deci, govori o deci i, dakle, i jeste za decu. U ovoj sceni možete naći tri njegova teksta. Što rekao gospodin Lisica, to je jedan plesni komad, dve drame, Izašao beli mesec i Elizina kuća. U segmentu teorija scene mogu se pročitati dva teksta, jedan Darka Lukića, Šta je primenjeno pozorište, i izvanredan tekst Zdenke Valent Belić, Balkanska provokacija slovačkog pozorišta. Tu je zatim članak o festivalima, o scenskom dizajnu, o knjigama, reći ću samo koje su, zato što mi se čini da je vrlo zanimljivo. Nova slovačka drama Vladislave Fekete, o kojoj mi ne znamo mnogo, i song u postdramskom tekstu Milene Marković. Sećamo se Dušana Belića, on je bio nekadašnji generalni sekretar Sterijinog pozorja, to je bila funkcija koja je bila, dakle on je bio drugi čovek praktično Sterijinog pozorja, a objavljena je i nova drama Filipa Grujića, mladog dramatičara, pod naslovom Ne pre 4:30, niti posle 5:30. I samo želim da kažem da je mladi Dušan Dražeta, glumac, napisao za scenu, za korice scene, poemu Laku noć, deco. I ova scena već svojom vatrenom bojom, dakle crvena boja, dominira. Nekako daje prosto uliva vam neku radost, neku sreću, bez obzira koliko, možemo reći, bavi se jednom ozbiljnom temom koja nije baš tako, nije uvek vesela. Da.
Dakle, sve preporuke za prvi broj scene u ovoj 2019. uskoro će biti online,
biti čitav online, broj. Jeste, čitav izdanje.
I to je lepa praksa i Scenina i, na primjer, Letopisa Matice Srpske, da prosto ljudi mogu da online jeste pročitaju gde god žive, ako ih, razume se, zanima ono o čemu se piše. Miro, hvala.
Molim.
Bila je to naša Mira Knežević. Mi nastavljamo u emisiji U prvih pet razgovor o antologijskoj edici 10 vekova srpske književnosti i 102 knjige objavljene u ovih 10 godina. Glavni urednik edicije Miro Vuksanović, vaš i moj gost. Profesor Dušan Ivanić priredio je veoma važnu knjigu u ovom 10. kolu. Ona je posvećena delu Pavla Solarića, Jovana Došenovića i Jovana Pačića. Zašto kažem važna knjiga? Reč je o piscima, oni su svi rođeni krajem 18. veka. Svi oni su bili važni prevodioci, između ostalog, ne samo pisci, a Jovan Pačić, što je manje poznato, je prevodio, čitao i pisao na čak 10 jezika. Prvi naš prevodilac, ako se ne varam, Getea i Sapfo. Profesor Ivanić, ova epoha je njegova specijalnost, ali da li je, koliko je otkrivalačka u stvari funkcija ove edicije, jer kada bismo napravili anketu, a da ne radimo na filološkom fakultetu, verujem da bi malo ljudi znalo ko su uopšte ovi ljudi. Zašto je važno da njihovo delo bude ponovo izvučeno na svetlost dana?
Pa mislim da je Pavle Solarić kao polihistor, kao čovjek koji je imao nekoliko zanimanja i aktivnosti u svoje doba, poznat, i on je jedan od predstavnika istog perioda, ali Jovan Došenović i Jovan Pačić mislim da su i studentima književnosti nepoznati. Ja se sećam pre 40-ak, možda i 50 godina, da je bila polemika kada je Mladen Leskovac napisao jedan ogled o Jovanu Pačiću, da je moj profesor, tada čije ime neću da kažem, rekao da akademik Leskovac pronalazi neke Pačiće i Kučiće iz stare srpske književnosti, misleći da su to neki nevažni, da su sporedni pisci, čime pokazao da on dovoljno ne poznaje one skrajnute ličnosti i ljude koje, kao što ste vi sada pomenuli. Jovan Došenović, recimo, on 808. godine objavljuje sonete. Dakle, sonet kao oblik koji je usavršen, razume se, znatno ranije, da nekoga pitate ko je od naših ljudi pisao sonet u to vreme, ne verujem da bi dobili potvrdan, zadovoljavajući odgovor. Kao što vidite, profesor Ivanić, kao što je uradila i profesorica Nestorović, u jednoj knjizi je dao tri knjige.
Da, evo, dakle, da kažemo, profesorka Nestorović je priredila knjigu u kojoj je izbor izdela Jovana Hadžića, Jovana Subotića i Vasilija Subotić.
Tako je. Mm-hmm. Dakle, to su zapravo tri knjige po istom modelu u istim koricama, jer to nisu obimna dela i niti su pisci koji mogu zasluživati sami. Iz tog perioda mi smo dali samo Lukijanu Mušickom knjigu, iako smo njega mogli udružiti sa nekim. I kao što je profesor Ivanić ovde istakao Došenovića i Pačića kao zaslužne pesnike, tako je profesorica Nestorović i inače Jovan Subotić, on je njen, da kažem, njena tema, i Jovan Subotić opet doktor filozofije, političar, ovakav onakav poznat, ali njegov brat Vasilije Subotić, koji je bio tako sveštenik, kratko je živeo, mlad čovek koji nije imao ni knjigu, koji je pisao poeziju uzgredno. Njega je prvi, kao što je radio mnoge stvari, prvi Miodrag Pavlović uvrstio svoju, u svoju antologiju srpskog pesništva. I onda su posle Svetozar Petrović i ostali ukazivali na njega kao pojavu. E tek sada je profesorica Nestorović u ovoj knjizi zapravo dala lik tog čoveka sa njegovim najboljim ostvarenjima i isto tako je ona na jedan nov način prikazala i Jovana Hadžića, koga mi znamo u književstvu nazvanog Miloša Svetića, ali uglavnom govorimo o njemu kao Vukovom protivniku i kao osnivaču Matice Srpske, što je u svakom slučaju njegova velika, velika zasluga. Ali se ne govori opet o nekim njegovim drugim aktivnostima. On je napisao prvi ustav, recimo, za ustaničku Srbiju, pa sad kažu, ne znam, prevod je uglavnom sa francuskog, uglavnom on ga uradio, pa bez obzira. Pitanje, da, sad, je, prevod, pitanje da, je sad kako ko prevodi u svojim, ne znam, nekim naučnim ili kakvim drugim radovima. On je bar uzao normu, jer je ustav, zna se šta je. Dakle, on nije samo u svom vremenu bio Vukov protivnik i osnivač Matice, već je bio pesnik i pisac sa velikim ugledom. I naravno da smo skrenuli pažnju na tog čoveka i na studiju Miraša Kićovića, čiji je odlomak tu štampan, koji je celu knjigu napisao o tom zaslužnom čoveku.
I u ovoj edici, danas na našoj sceni imate... Dešava se recimo da neke pisce ili kritičare smatraju sledbenicima i braniteljima, čuvarima dela Radomira Konstantinovića, a drugu grupu pisaca isto to, ali Dobrice Ćosića. Vi u ovoj edici imate knjigu i Ćosićevu i Konstantinovićevu. Dakle, ova edicija nema tu vrstu problema, dakle kriterijumi su samo književni.
Naravno, mi u edici imamo Dragišu Vasića, tu smo knjigu objavili, imamo knjigu Milovana Đilasa. Ja uzimam ta dva krajnja, dakle, nas ne interesuje ta njihova politička ili ne znam kakva druga, kakve druge orijentacije. Recimo, u ovom 10. kolu imamo Radomira Konstantinovića, imamo Milorada Pavića. I to su takođe dva tega na toj ravnoteži naše savremenosti. Da Radomira Konstantinovića je priredio Radivoj Cvetićanin, a čovek i novinar i publicista i politički radnik, dakle jedan intelektualac, ali on je uradio nešto što je retko, obimnu jednu knjigu, duhovnu biografiju Radomira Konstantinovića je objavio preprošle godine i onda je bilo prirodno da mi zamolimo njega da on priredi Konstantinovićevu knjigu. Ali on je imao još jednu prednost tu, pošto je sam Konstantinović rekao Dekartova smrt i Beket prijatelj, to su dve knjige koje bih ja volao da se čine jednu knjigu i volao bih da s njima budem predstavljen, kao da je pomislio da će nekad biti ovakva edicija pokrenuta. A sad na ovom drugom polu, Milorad Pavić, ja sam već ranije pomenuo da je mlada Jelena Marićević skrenula pažnju, dobro, razume se, hazarski rečnik, to se ne dira, to stoji, ali sa 15 Pavićevih pripovedaka, sa desetak pesama, sa nekoliko njegovih eseja, ona je ukazala da je, može biti ona suštinska literarna vrednost Milorada Pavića ipak u njegovim pripovetkama ili u nekim njegovim kratkim romanima, posmatrajući hazarski rečnik kao nešto posebno.
Tigers don't go, 'cause I'm fading away. Soul to soul, between you and me. Chain me down, but I am still free.
I evo, privodimo kraju današnje izdanje emisije U prvih pet. Mi smo za vas prokomentarisali Beldox, ruskog Fausta, festival Mali jezici pišu veliku književnost, izložbu Nesvrstani suveniri u Muzeju primenjene, novi broj časopisa Scena, preporučili 10. kolo antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti u razgovoru sa vašim i mojim gostom Mirom Vuksanovićem. U tom kolu su i Andrićevi Znakovi pored puta, a vi vodite i uređivački odbor kritičkog izdanja Andrićevih sabranih dela koje objavljuje Andrićeva zadužbina. Taj posao se isto radi efikasno. Prošle godine je prvih pet tomova pripovedačkih. Sada treba da bude objavljeno, završeno je i objavljeno, ali još nije promovisano. Drugo kolo, dakle svih 136 Andrićevih pripovedaka u pravom kritičkom izdanju sa varijantama, komentarima. Kada će biti promovisano ovo drugo kolo?
Dakle, reč je o jednom izdavačkom i naučnom poduhvatu koji je uradila jedna, ja stalno govorim, mladih ljudi, jer niko nije, nema preko 50 godina, i pod rukovodstvom profesorke Zorice Nestorović. Mi smo prošle godine, kao što ste rekli, prikazali pet tomova. Izašlo je iz štampe pre mjesec dana još pet. 5. juna će u zadužbini biti prikazane te knjige. Dakle, tu su kritička izdanja svih pripovedaka koje je Andrić objavio dok je bio živ, a zbirka pripovedaka Kuća na osami, koja je takođe priređena i završena, ostavili smo za treće kolo koje će izaći iduće godine zbog obima, i da bismo imali pet knjiga iduće godine zajedno sa Andrićevom poezijom, tako da ćemo mi ovo doba dogodine imati 15 tomova kritičkog izdanja dela Ive Andrića.
Bravo. Šta drugo da kažemo?
To je treba čestitati posao ljudima koji su to radili. Da, to je posao od nacionalnog značaja.
Koji je možda trebalo i ranije da bude urađen, ali nikada nije kasno. Stekle su se neke okolnosti i volje i energija. Puno vam hvala na gostovanju danas u emisiji U prvih pet.
Hvala vama. Kad god bude trebalo o nečemu važnom da pričamo, ja sam tu.
Biće još
u ovoj
novih
kući
knjiga.
Uopšte, mislim, ne samo kod vas.
Biće još novih knjiga i puno lepih povoda. Poštovani slušalci, meni ostaje da vam kažem u ime svojih kolega i svoje, do slušanja. Chasing that fire.
about the bumps and the bruises.